i eskalimit të cilin po e shohim në disa javët e fundit. Është po ashtu vërejtje se si veprimet e të dyja palëve aktualisht çojnë drejt tek kjo situatë, ka thënë një zyrtar i Bashkimit Evropian. Euleksi tashmë është duke ndihmuar policinë e Kosovës pas dërheqjeve masive të serbëve nga njësitë policore. Italia, për shembull, ka dërguar përforcime para disa javësh, por kemi thënë në prononcimet tona se Euleksi është reaguesi i dytë i sigurisë që ndihmon policinë e Kosovës, por ky mision nuk mund ta kompenzojë 100% zbrastirën e krijuar me largimin e policëve me përkatësi etnike serbe, ka thënë ky burim i Bashkimit Evropian. I njëjti burim ka shtuar se Euleksi në teren është duke bashkëpunuar edhe me misionin e KFOR-it të udhëhequr nga Alianca e NATO-s. Bashkimi Evropian vazhdimisht ka bërë thirrje për serbët që janë larguar nga institucionet e Kosovës që sa më parë të kthehen, por edhe për autoritetet e Kosovës që të përmbushin obligimet e tyre që dalin nga marrëveshjet e arritura deri më tash në procesin e dialogut. Gjithashtu në BE përsërisin se palët duhet të përmbahen nga veprimet dhe deklaratat e njëanshme që çojnë deri tek tensionet në Kosovë dhe të gjitha mospajtimet e atyre duhet të adresojnë përmes dialogut. Shqetësim për situatën në veri të Kosovës ka shprehur sot në konferencë për gazetar edhe Petër Stano, zëdhënës për çështjet politike të jashtme dhe të sigurisë. Ai ka thënë se Bashkimi Evropian dhe vendet e saj anëtare janë shumë të shqetësuara për situatën e sigurisë në veri të Kosovës. BE-ja dhe vendet anëtare bëjnë thirrje për përgjegjësi dhe shtensionim të situatës, sepse kjo, para së gjithash, është e nevojshme për mirëqenien e popullatës lokale, ka thënë Stano në konferencë për gazetar. Ai ka shtuar se situata në teren po monitorohet me shumë kujdes nga prania ndërkombëtare përfshirë edhe nga Bashkimi Evropian. Stano gjithashtu ka konfirmuar se misioni i Bashkimit Evropian për studimin e ligjit EULEX dhe misioni paqëruajtës i NATO-s KFOR janë në rolet e tyre përkatëse si reagues të dytë dhe të tretë pas policisë së Kosovës. Ai po ashtu ka përsëritur edhe ftesën për palët që të angazhohen në dialog sepse normalizimi i raporteve është i domosdoshëm dhe prioritet për Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Britania e Madhe, si pjesë e masave të saj globale kundër korrupsionit, vendosi sankcione për Zvonko Veselinovicin, Milan Radojicicin dhe Slobodan Tešićin. Slobodan Tešić, një tregtar i njohur armësh nga Serbia, akuzohet për rrëshfet ndaj krye prokurorit të shtetit të një vendi tjetër, thuhet në shpjegim. Milan Radojicic, një biznesmen nga industria ndërtimit dhe nën kryetari listës serbe, thuhet se ka përfituar nga përvetësimi kontratave shtetërore dhe ka përdorur ndikimin e ti për të dhënë kontrata fitimprurëse kompanive të ti të ndërtimit. Zvonko Veselinovic, biznesmen në industrinë e ndërtimit në Kosovë, shfrytëzon kontratat publike për të përvetësuar fondet shtetërore, thuhet në shpjegim.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut vlerësojnë se partitë politike janë ata që më së shumti shpërndajnë dezinformata sipas një hulumtimi që ka realizuar Instituti për Studime të Komunikimit. 47% e qytetarëve vlerësojnë se lajmet e rrejshme burojnë nga partitë politike, përkatësisht nga politikbërësit dhe në vendin e dytë janë radhitur mediat me 28%. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Hulumtimi që ka realizuar Instituti për Studime të Komunikimit ka nxjerrë në pa se qytetarët të Maqedonisë së Veriut konsiderojnë se partitë politike në vend janë ata që më së shumti shpërndajnë dezinformata. Në bazë të këtij hulumtimi i cili është realizuar në tetor në kuadër të projektit Shfrytëzo Fakte, 47% e qytetarëve vlerësojnë se lajmet e rrejshme burojnë pikërisht nga partitë politike, përkatësisht politikbërësit, dhe në vendin e dytë janë rrëdhitur mediat me 28%. Qytetarët anketuar janë përgjigjur se institucionet e shtetit janë ata që më së paku shpërndajnë lajme të rreshme, edhe ata vetëm 5%. Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radion Evropa e Lirë ose ndërhyrja e politikës në çdo pore të shoqërisë dhe keqmenaxhimi i institucioneve ka bërë që partitë politike të mos shihen nga qytetarë si partner të zhvillimit të demokracisë, por e kundërta, si një trampolinë e cila plason informacione të rreshme në favor të tyrin, pa frikë se për këtë do të ndëshkohen.
Problemi kryesor është gjyqësori, se nëse kemi gjyqësor të pandshëm, gjyqësor profesional, gjithësori cili është i mund ndaj ndikimeve, atëherë edhe administrata edhe politikanët të sillen në mënyrë më të përgjegjshme dhe mund balafasohen me gjyqësorin.
Nga ana tjetër, Ndrita Mehmedi, ligjëruese në Fakultetin e Sociologjisë në Universitetin e Tetovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se rezultatet e këtij hulumtimi kanë nxjerrë në pah rënjen e besueshmërisë së qytetarëve kundrejt partive politike, e cila ndikon në krijimin e perceptimit të qytetarëve ndaj fenomeneve të ndryshme të cilat kanë të bëjnë me politikën.
Në këtë kontekst kemi të lidhur aspektin social, që është relacioni shkak pasoj, sepse nisur nga fakti që qytetarët nuk ju besojnë subjekteve politike, ku shumica prej tyre dhe i kanë zhgënjur me mosmbajtjen e premtimeve të dhëna parazgjedhore, qytetarët tani e kanë të vështirë që të ju besojnë edhe në rast se partia si subjekt politik shpërndan një informat të sakt. Qytetarët e marrin me rezervë dhe e marrin si dezinformat.
Në bazë të hulumtimit që ka realizuar Instituti për Studime të Komunikimit, qytetarët e Maqedonisë së Veriut edhe më tej burim kryesor të informimit e kanë televizionin. Kështu janë përgjigjur 65% të anketuarve. Dhe menjëherë pas kësaj radhitet Facebooku me 47% dhe në vend të tretë, prej ku informohen qytetarët janë UEFA-qet me 24%. Petar Rasovski, komunikolog për Radio Evropa e Lirë, thotë se kjo rritje e shpejtë e ndikimit të rrjeteve sociale si burim informacioni ka mundësuar që më shpejt të verifikohen lajmet dhe të zbulohen të gjitha ata që plasojnë lajme të pavërteta.
Rrëzina të rashirinjën të nërvestite, i lajnit e vesti i lajnit e narrativi gjotë kërva pobër.
Interneti mundësoj që me shpejtësi të shpërndahen lajmet, me këtë dhe lajmet e rejshme është e mundur që të zbulohen më shpejt. Pra qytetarët, në rrjetet sociale dhe UEFA-qet ka një zgjedhje më të madhe për të informuar, pra kanë mundësi që informacionet i verifikojnë nga më shumë burime, dhe me një shpejtësi shumë të madhe që e mundëson interneti kundrejt medjave tradicionale, dhe kështu shumë më shpejt arrihet të kuptohen burime që plasojnë dezinformata, thot Arsovski, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.